21:30 у Менску, Пражская студия Алена Струва. Сегодня в Беларуси у свете. Белорусский керовник Александр Лукашенко не бачит перешкоду для реализации 12 потребований Евразвязу, але в рамках Конституции Беларуси и с уликом национальных интересов. Про это Лукашенко заявил сегодня в часе нарады по питаниях удосконаления выборчего законодавства за делом старшини Центрвыбаркому Лидии Ярмошиной. Правоабаронцы Швеции, краины, якая старшинёй у Евразвязи, пропоновали свой новый проект на сайте Ютуба. Проект называется «12 экспертов про 12 потребований» и примеркованы до маючага отбыться в середине листопада разгляду белорусского питания у Евразвязи. Як заявил один из авторов проекта, керовник организации «Остгруппен» Мартин Угла, покуль не выглядаю, что Беларусь идет на сустрыч выкананию этих потребований. Колькасць выяўленых хворых на вірус свінога грыпу ў Беларусі паводле афіцыйных звестак на сёння складае 128 чалавек, аднак па-ранейшаму колькасці антывірусных медычных прэпаратаў недастаткова, каб задаволіць попыт. Сёння ў Менску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком групы па Беларусі Крыстаферам Джарвісам. Па дадзеных на пачатак лістапада фонд ужо выдаткаў у Беларусі агулам больш за 2 мільярды даляраў. Падпісанне расійска-беларускага міжурадавага пагаднення аб будаўніцтве АЭС адбудзецца ў лістападзе-снежні. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэзідэнт расійскага атамбудэкспарту Александр Глухаў. Паводле ягоных слоў, прынцыповых супярэчнасцей паміж бакамі не існуе. У эфіры «Свабода» да міжнародных падзеяў. Найменей 20 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху аўтамабіля на паўночным захадзе Пакістана ў горадзе Чарсада. Паўночнакарэйскія вайскоўцы заявілі, што Паўднёвая Карэя павінна прынесці прабачэнне за гэтак мовіць узброеную правакацыю ў Жоўтым моры. Парламент Молдовы сёння не змог абраць прэзідэнта краіны пасля таго, як камуністы адмовіліся галасаваць і пакінулі залу пасяджэнняў. Колішні прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў заклікаў Еўразвяз развіваць супрацоўніцтва з Расіяй. Пры гэтым ён лічыць, што Еўразвяз усё яшчэ мае страх перад Расіяй. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.